Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Lähtötekstini on Jesajan kirjassa luvussa 43, jakeista 18 eteenpäin. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Koska minä johdan vedet korpeen, virrat erämaahan, antaakseni kansani, minun valittuni, juoda. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Vuoden vaihtuminen muistuttaa meitä jälleen ajan kulumisesta. Ja samalla myöskin siitä, että meille jokaiselle tulee lisää ikää. Eikä se välttämättä aina ole vain miellyttävä, myönteinen asia. Alkaneeseen vuoteen sisältyy paljon ennalta arvaamatonta, samoin kuin tietysti jokaiseen uuteen vuoteen. Helposti mielessämme on epävarmuutta ja pelkoja. Henkilökohtaisten kysymystemme lisäksi monet maailmanlaajuiset ongelmat askarruttavat mieltä. Kaikki ei näytä niin hyvältä kuin toivoisimme. On olemassa kostoiskujen ja jopa maailmanlaajuisen sodan uhka tälläkin hetkellä, kuten kaikki tiedämme. Kuitenkin lukemastani Raamatun kohdasta nousee eteemme valoisampi tulevaisuuden kuva, samoin kuin siitä ilmestyskirjan tekstistä, joka täällä alussa luettiin. Tässä lukemassani tekstissä luvataan tehdä uutta, tiet korpeen ja virrat erämaahan. Ja siinä puhutaan kansasta, joka kulkee kiitollisena tietään eteenpäin. Mistä oikein on kysymys? Onko kysymys vain jostakin haavekuvasta, joka on vailla toteutumisen mahdollisuutta, joka on vailla mitään todellisuuspohjaa nykyajassa? Profeetta Jesaja kirjoitti 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Juudan kansa oli luopunut Jumalastaan. Ja kautta koko kirjoittamansa kirjan tämä evankelista profeetta ennustaa kansalle luopumuksen seurauksena Jerusalemin hävitystä, maan autioitumista ja kansan joutumista pakkosiirtolaisuuteen Baabeliin. Ja Jesajan ennustukset toteutuivat täsmälleen annetulla tavalla. Mutta samalla kun Jesaja ennusti tuomiota synnistä, rikkomuksista, niin samalla, kuten näissä jakeissa huomasimme, hän ennusti uutta mahdollisuuden aikaa. Aikaa, jolloin kansan synnit annettaisiin anteeksi. Aikaa, jolloin he kokisivat uuden armon ja voisivat jälleen ylistää Jumalaa hänen teoistaan. Tämä tulee esiin muun muassa seuraavassa luvussa 44, jakeista 22 ja 23. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niin kuin pilven, ja sinun syntisi niin kuin sumun. Palaaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Iloitkaa te taivaat, sillä Herra sen tekee. Riemuitkaa te maan syvyydet. Puhjetkaa riemuun te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut, sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa. Uusi mahdollisuus, syntien anteeksi antaminen, Jumalan kirkkauden valtava ilmentyminen kansan keskellä. Sitä siis Jesaja ennusti. Ja kun luemme edelleen Jesajan kirjaa, niin havaitsemme, että välikappaleena tämän uuden vapauden toteutumisessa olisi Koores-niminen Persian kuningas. Esimerkiksi luvun 44 viimeisessä jakeessa, joka sanoo Koorekselle, minun paimeneni, hän täyttää kaiken minun tahtoni. Hän sanoo Jerusalemille, sinut rakennettakoon, ja temppelille, sinut perustettakoon. Samoin luvun 45 ensimmäisessä jakeessa. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut, kukistaakseni kansat hänen edestään. Minä käyn sinun edelläsi ja tasoitan kukkulat. Minä murran vaskiovet ja rikon rautasalvat. Minä annan sinulle aarteet pimeän peitosta, kalleudet kätköistänsä ja niin edelleen. Me tiedämme historiasta, että tämäkin ennustus toteutui. Juudan vankeus päättyi, kansa sai uuden mahdollisuuden, mutta valitettavasti he käyttivät senkin mahdollisuuden väärin. Vaikka Jesaja kirjoittikin oman aikansa kansalle, hänen sanomastaan heijastuu laajempikin ulottuvuus. Uuden armon, uuden alun mahdollisuus ei ollut tarjolle vain Juudan kansalle vuosituhansia sitten, vaan se on tarjolla jokaiselle kansalle ja yksilölle tänäänkin. Tänäkin vuonna 1986. Se, mitä Jesajan aikana tapahtui Juudan kansalle Kooreksen välityksellä, voi tapahtua meille nyt Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Se, mitä silloin tapahtui, oli aivan kuin esikuvallista siitä, mitä voi tapahtua maailmanlaajuisesti nyt. Paavali kirjoitti tästä uudesta todellisuudesta hyvin paljon, niin kuin hänen kirjeitään lukiessamme voimme havaita. Eräs tällainen Paavalin teksti on toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa ja jae 17. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jesaja puhui uudesta mahdollisuudesta, jolloin ei tarvitsisi enää vanhoja muistella, vaan kaikki olisi täysin uutta. Ja nyt Paavali sanoo, että näin tulisi olemaan myöskin ja ennen kaikkea niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sellainen ihminen on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Sitä ei enää muisteta. Se on jäänyt taakse. Uusi on sijaan tullut. Tästä tapahtumasta Raamattu käyttää nimitystä uudesti syntyminen. Sana syntyminen ilmaisee jo, että kysymyksessä on jotakin aivan uutta. Jotakin sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Kun esimerkiksi perheeseen syntyy lapsi, ja kun puhutaan siitä, että nyt sille ja sille perheelle on syntynyt lapsi, niin jokainen ymmärtää, että kysymyksessä on täysin uusi elämä. Sellainen ihmisyksilö, jota koskaan aikaisemmin ei ole ollut olemassa. Ja täsmälleen näin on myöskin, kun on puhe uudesti syntymisestä, uudesta luomuksesta. On jotakin sellaista, jota koskaan aikaisemmin ei ole ollut olemassakaan. Tämän uuden elämän saa aikaan tietysti Jumala. Se perustuu Jumalan välittömään ja yliluonnolliseen puuttumiseen ihmisen elämässä. ihmisen puolelta. Ainoana edellytyksenä on usko. Ihminen ei voi itse uudesti synnyttää itseään. Aivan yhtä vähän kuin uusi vauva, tyttö tai poika, voi itse tulla maailmaan. Voi itse synnyttää sen elämän. Aivan yhtä mahdotonta on ihmisen itse uudesti synnyttää itsensä. Hänen puoleltaan tarvitaan ainoastaan usko. Olemme usein täällä yhdessä, kun olemme näitä asioita tutkineet, ottaneet esiin Johanneksen evankeliumissa mainitun Jeesuksen ja Nikodemuksen yöllisen keskustelun. Tuossa keskustelussahan oli nimenomaan kysymyksessä tämä kipeä uudesti syntymisasia. Mies, joka oli Israelin opettaja, ei oikein ymmärtänyt kysymystä uudesti syntymisestä. Hän ymmärsi kyllä Jumalan sanaa, Raamattua. Hän osasi sitä jopa toisille jollakin tavalla selittää. Mutta kysymys uudesti syntymisestä oli hänelle Jeesuksen esityksen mukaan aivan ulkopuolinen asia. Vastauksena Nikodemuksen kysymyksiin Jeesus esitti tämän Raamatun tutuimman tekstin. Haluan sen jälleen kerran lukea. Siis Johanneksen evankeliumin 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siitähän juuri on kysymys uudesti syntymisessä. Iankaikkisesta elämästä, eikö niin? Ei mistään sen vähemmästä. Kyllä me jokainen jollakin tavalla voimme selittää tätä luonnollista elämää. Mutta me tarvitsemme iankaikkisen elämän, voidaksemme olla uudesti syntyneitä Jumalan tahtomalla tavalla. Monet kristityiksikin tunnustautuvat, kamppailevat tämän kysymyksen kanssa. He eivät usko, että uuden elämän mahdollisuus on Jumalan vapaa armolahja. On hämmästyttävää, kuinka monet kamppailevat tämän kysymyksen kanssa. Ihmisen osa on, kuten esitimme, vain vastaanottajan osa. Tässä asiassa ihminen ei tarvitse omia suorituksia, sillä niistä ei olisikaan mitään hyötyä. Luin erästä lähetyssaarnaajasta, jonka oli käännettävä tämä Johanneksen evankeliumin 3:16 eräälle kielelle. Mutta hän kohtasi vakavan ongelman, kun hän havaitsi, että tuossa kielessä ei ollut lainkaan verbiä uskoa. Ja hän mietti paljon, millä tavalla hän voisi kääntää tämän tekstin sillä tavalla, että nuo ihmiset sen voisivat ymmärtää. Kunnes eräänä iltana sitten hänen luokseen tuli kylään eräs hänen ystävänsä. Ja niin tämä ystävä, kun hän tuli sinne sieltä kuumasta ulkoilmasta sinne viileään huoneeseen, niin hän istuutui eräiseen mukavaan nojaa tuoliin ja sanoi, että tuntuupa mukavalta istua koko painollaan tähän tuoliin. Silloin tuolla lähetyssäädällä välähti. Silloin hän keksi tuon tekstin käännösongelman ratkaisun. Ja hän käänsi Johanneksen evankeliumin 3:16 tuolle kielelle, jossa ei ollut verbiä uskoa seuraavasti. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka lepää koko painollaan hänessä, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja näin se on, rakkaat ystävät. Tässä on iankaikkisen elämän salaisuus. Kun ihminen luopuu omista yrityksistään pelastaa itsensä ja uskaltaa heittäytyä Jumalan armon ja rakkauden käsivarsille, Jumala synnyttää hänessä jotakin uutta. Jotakin sellaista, jota ei ole koskaan aikaisemmin ollut olemassa tuossa ihmisessä. Se on alusta loppuun saakka Jumalan teko. Uusi elämä. Vanha on kadonnut ja uusi on noussut sijaan. Kysymyksessä ei ole vain uusi elämän tapa, niin kuin joskus saatamme ajatella, vaan kysymyksessä on todellakin tuossa ihmisessä oleva uusi elämä. Iankaikkinen elämä. Se on hänessä. Ja sen tähden Raamatun kirjoittajat puhuvatkin siitä niin voimakkaita kuvauksia käyttäen. Esimerkiksi Paavali käyttää kuvauksia uusi luomus, niin kuin totesimme. Samoin uuteen pukeutuminen. Kun on vanha puku, joka ei enää miellytä, se heitetään pois. Ja hankitaan uusi puku, johon pukeudutaan. Uuteen pukeutuminen. Kristuksen kanssa herääminen. Tällaista ilmaisua myöskin Paavali käyttää. Samoin kuolleista ylösnouseminen. Ajatelkaa, mikä valtava kuva. Ihminen on siis kuollut ennen kuin hänessä alkaa iankaikkinen elämä. Uusi elämä. Mutta kun se alkaa hänessä, hän nousee kuolleista elämään Kristuksen kanssa. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, Jeesuksessa Kristuksessa. Mikä valtava mahdollisuus elää tällaista uutta elämää uutena vuotena, 1986. Uusi elämä, uusi vuosi. Mutta panitteko merkille tämän lukemani Jesajan tekstin kysymyksen? Haluan toistaa sen. Siis Jesaja 43. Se oli jakeessa 19. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa? Ettekö sitä huomaa? Miksi Jumala joutui esittämään tällaisen kysymyksen silloiselle kansalleen? Katsokaa, Jumala oli tehnyt kaikki valmiiksi. Hänen puoleltaan kaikki oli valmiina uutta elämää varten. Mutta ihmiset, sen aikainen Jumalan kansa, he tyytyivätkin siihen vanhaan. Se vanha oli heidän mielestään riittävän hyvää. He eivät huomanneet sitä uutta mahdollisuutta, jonka Jumala oli antanut. Ja sen tähden Jumala joutuu kysymään, ettekö sitä huomaa? On nimittäin järkyttävä tosiasia se, että kun Jumala antoi tälle kansalle uuden mahdollisuuden palata sinne maahan, josta heidät oli tuotu pois, ja Jumala olisi antanut heille uuden siunauksen henkensä kautta, niin vain ani harvat palasivat. Vain ani harvat lähtivät. Suurin osa jäi sinne vankeuden maahan. He olivat tyytyneet niihin vanhoin oloihin. Se oli heidän mielestään jo riittävän hyvää. Miten on, rakkaat sisaret ja veljet, meidän kanssa? Miten on, rakkaat kristityiksi tunnustautuvat ystävät? Huomaammeko me Jumalan antaman rikkaan hengellisen elämän mahdollisuuden? Olemmeko huomanneet tämän mahdollisuuden? Onko tämä mahdollisuus meille tosiasia? Lepäämmekö me koko painollamme Jeesuksen Kristuksen täytetyssä työssä? Vuotaako meidän elämäämme, joka joskus on tällaista korpimaellusta ja erämaata, kuin kivireen vetämistä. Vuotaako sinne Jumalan siunauksen uudet virrat? Vai miten on? Tyydymmekö mekin siihen vanhaan kokemukseen? Se voi olla kyllä hyvä. Me saatamme sillä mielestämme tulla hyvin toimeen sillä vanhalla. Mutta katsokaa, Jumala haluaisi jotakin vielä enemmän. Jotakin vieläkin enemmän. Katso, minä teen uutta. Ja sen rinnalla ne vanhat tuntuvat todellakin vanhanaikaisilta. Älkäämme unohtako Uuden testamentin hebrealaiskirjeen kirjoittajan muistutusta hebrealaiskirjeen toisessa luvussa. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari sitä, mitä olemme kuulleet. Ja kysymys on edellä nimenomaan Jeesuksen Kristuksen työstä meidän hyväksemme. Ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Katsokaa, kristityllä, joka on vuosia ollut jo kristityksi tunnustautuva, aivan niin kuin tämän hebrealaiskirjeen saajat olivat olleet, niin asioista voi tulla niin itsestäänselvyyksiä, että me helposti kulkeudumme sen kaikkein tärkeimmän ohitse. Tarpeellisia on kuitenkin vain vähän, tahi, yksi ainoa. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkua julisti, ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Meillä ei ole mitään mahdollisuutta elää rikasta hengellistä elämää, eikä myöskään kerran olla perillä Jumalan valtakunnassa, jos me kulkeudumme tämän ohitse. Sen tähden, rakkaat ystävät, muistakaamme tämä, Jumala tekee uutta. Jumala tekee uutta. Hän haluaa uudesti synnyttää meidät uuteen ja elävään toivoon. Tämän uuden vuoden alkuhetkinä. Ja silloin toteutuu tämä luettu teksti. Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani. Haluan tänä vuoden ensimmäisenä sapatin päivänä, jolloin täällä yhdessä olemme, antaa teille mahdollisuuden ilmaista kaipauksenne ja uskonne Jeesukseen Kristukseen. Ja haluan ensin kysyä, onkohan täällä meidän kanssamme tänään joku sellainen ystävä, kuka tahansa, joka kokee tällä hetkellä, että häneltä puuttuu tällainen uusi ja elävä kokemus Jeesuksen kanssa. Sellainen kokemus, jota hän ei ole koskaan itselleen saanut, jonka hän kenties tietää hämärästi olevan olemassa, jonka hän on kenties jollakulla toisella nähnyt, mutta kokee, että minulta puuttuu tällainen kokemus Jeesuksen kanssa. Onko täällä mahdollisesti joku, joka ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle, joka ei ole sisäistänyt tätä Jumalan tarjousta omalla kohdallaan, joka ei koko painollaan lepää Jeesuksessa Kristuksessa. Onko täällä joku sellainen? Jos on, niin pyytäisin sinua ystävästi kohottamaan käteesi merkiksi, niin voisimme tänään muistaa sinua rukouksessa. No niin, kiitos Herralle, että olet saanut. No niin, entäs sitten, kuinka monet teistä, rakkaat ystävät, sisaret ja veljet, haluaisitte tämän uuden vuoden aikana todellakin tämän kokemuksen omistaa päivittäin kohdallanne, levätä koko painollanne Jeesuksessa Kristuksessa. Kuinka monet? Kiitos Herralle, saakoon Jumala runsaasti siunata teitä ja teille tämän uuden vuoden, uudeksi rikkaaksi hengellisen kokemuksen vuodeksi ja Jumalan kiitokseksi. Pyydetään sitä rukouksessa. Herra, olemme sinun edessäsi tämän uuden vuoden alkupäivinä. Herra, kiitämme siitä, mitä sanassasi lupaat meille. Kiitämme siitä, että tämä armon virta, joka Jeesuksessa Kristuksessa vuotaa, voi elähdyttää meidän jokaisen hengellisen elämän tämän uuden vuoden aikana. Kiitämme ystävästä, joka on saanut äskettäin kohdalleen tällaisen uuden suuremmoisen kokemuksen Kristuksessa. Siunaa häntä. Anna hänen koko painollaan levätä, Jeesus, sinussa. Ja siunaa meitä kaikki, jotka kätemme kohotimme puoleesi. Herra, me tiedämme sen käden kohottamisen perusteella. Meille ei mitään voi tulla. Mutta Herra, se on aivan kuin merkki siitä, mitä me sydämessämme kaipaamme. Herra, sinä sen tiedät. Anna meidän tämän vuoden aikana luottaa paremmin ja kokonaisemmin kuin koskaan ennen. Taivaan Isä siihen, että pelastusteko, uusi elämä, uuden syntyminen on kokonaan sinusta lähtöisin. Ja anna meidän siinä levätä ja kiittää ja ylistää sinua. Ja Herra, myöskin tämän vuoden aikana, kun yhteyttä ihmisiin otamme, kertoa tästä iloisesta, suuremmoisesta sanomasta ympärillämme asuville ihmisille. Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä kiittäen kaikesta. Aamen.